Skôr bolo, bratia a sestry, v úvode povedané, slávime nedeľu Kristu, Krista Pána, ktorou je završený čas vianočný, a ako keby tak liturgicky v tomto čase sme sklbili všetko to, čo sa dialo Ježišovi od jeho narodenia až po začiatok jeho verejného účinkovania. Verejné účinkovanie začína práve týmto krstom, ktorým bol skrze Jána Ježiš pokrstený. Keď hovoríme o krste Pána Ježiša, treba ponajprv povedať, že to bol iný krst než ten krst, ktorým sme my boli pokrstení. I napriek tej rozdielnosti predsa obsahuje v sebe viaceré aspekty, ktoré sa nás bytostne týkajú, aby sme z krstnej milosti, ktorú sme obsiahli, imi svoje životy naplnili, raz brány neba otvorené zakúsili a s Kristom na veky kráľovali. Teda to, v čom ten Kristov krst, teda krst Jána Krstiteľa, bol iný, Jánov krst bol krstom pokánia, ktorý tento krst vyjadroval túžbu ľudí, ktorí počúvajú slova posledného starozákonného proroka Jána Krstiteľa, dotknutý slovom o príchode Mesiáša, keď ich pozýva, aby pripravili cestu Pánovi, vlastnú slabosť a krehko si uvedomovali a túžiac po Božom očistení obmytí do rieky Jordán zostupovali, túžiac vyjadrujúc pred Bohom skrze jeho proroka, lej na nás tú vodu, aby na každom jednom z nás bolo vidieť, že tužíme po záchrane, ktorú Mesiáš bude prinášať. Keď už vstupuje do tejto vody, ja sa zdráha, ty mňa by si mal krstiť, veď ty tento krst nepotrebuješ, ty si Boží svätý, ktorý od Boha prichádza, ale predsa Ježiš hovorí, konaj, čo je spravodlivé, a lej tú vodu na mňa. Teda skúsme takých 5 aspektov vidieť tohto krstu Pána, aby sme si uvedomili, čo sa nás samých dotýka. Prvý je už ten spomenutý predel medzi Ježišovým skrytým životom tu na zemi do 30-ky a v 30 rokoch, ako začína verejne po tomto krste účinkovať. 30-ka nie len teda to starobilé vtedajšie, bol to vek, v ktorom chlap mohol začať verejne pôsobiť, účinkovať sa, vyjadrovať a už ho brali, ak to slovo malo zmysel, relevantne, teda dokázali s tým slovom rátať. Pre tou 30-kou, už to boli ešte mladí chlapci, mlieko po brate ti tečie, len pekne počúvaj, ešte verejne nevystupuj. No a teda aj tento vek Ježiš napláňa, aby jeho slovo mohlo byť slovo, ktoré zaznie a ľudia aby počúvali a rozmýšľali nad tým slovom, ktoré s mocou prináša. Avšak oveľa viac než tá 30-ka je práve tá skrytosť tu vyjadrená. Prečo Ježiš také niečo začína? Prečo od detstva zázraky nekoná? Prečo doveľa skôr nenaplní to dielo Mesiáša, Božieho syna a pána? Dôvodom je práve rozmer človečenstva Ježiša. Keď Ježiš prichádza k svojmu božstvu, človečenstvo z Panny Márie si berie a ako bohočlovek s božskou i ľudskou prirodzenosťou druhej božskej osobe medzi nami kráča. A súčasťou toho človečenstva Ježiša je to bytostné zaradenie medzi nás. Nie len počatie zázrakom zo Svätého Ducha, ale v lone matky pod srdcom spočíva, z jej lona vychádza, na prsiach spočíva, od detstva do dospelosti rastie, žije ako obyčajný člen tej vtedajšej židovskej komunity a zdieľa ľudský osud, všetky tie peripetie ľudského bytia. Aby takto bytostne, absolútne medzi nás zaradený, skrze to totálne zaradenie medzi nás vyjadril, že môže potom sa pred nebeského Otca postaviť. Ako jeden z nás za nás prináša obetu vykúpenia, ktorá však pre jeho božstvo má nekonečnú cenu a dokáže zmývať ľudské previnenia. Takže pohľad na skryté človečenstvo a ľudský život Ježiša, keď sa bytostne zaradil medzi nás, aby ukázal, že ľudský život a ľudské bytie tej skrytosti žité má svoj zmysel, má svoj význam a je to cesta, do ktorej Boh vstupuje, aby nás prevádzal. Tu si zrkadlo môžeme nastaviť a sa pýtať na to človečenstvo naše. Niekedy oddelujeme, čo je to duchovné, čo je to ľudské, ale duchovno na prirodzenosti stojí a na tom rastie, nedá sa to oddeliť a skutočne duchovno v ľudskom živote prijavené je také, že tú všednosť, tú, to človečenstvo, tú ľudskosť posvecuje. Aby sme boli nielen na Boží obraz stvorení, ale aby sme Boží obraz aj každodenne vo svojej všednosti žili. Teda pozvanie, volanie, že môj život každodenný všedný môže a má byť Kristovmu skrytému životu podobný. keď žijeme v pravde, spravodlivosti, v pokore, v obetavosti, v láske, v tom konaní našich stavovských povinností, v rozvíjaní vzťahov a v naplňaní dobra, ku ktorému sme volaní. Druhým aspektom toho krstu je identifikácia Mesiáša s autoritou Božieho proroka. Ján, ako posledný a najväčší zo starozákonných prorokov, s autoritou Božieho proroka poukazuje na Ježiša, hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. My sme v stredu pri zjavení Pána hovorili, že ten čas bol časom mesiánskym, tých niekoľko desaťročné okno, niekoľko desaťročí, teda ten čas, v ktorom sa mali naplňať starozákonné proroctvá a kedy sa mal Mesiáš narodiť a na tejto zemi zažiariť. No a teda bolo mnoho samozvaných Mesiášov, ale o Ježišovi svedčí i Otec nebeský, mocou ducha, dielom, znameniami, skrbnutých staním, ale zároveň i toto svedectvo je dosvedčené na začiatku tou autoritou proroka, Jána, ktorý o Kristovi svedčí. Je to Boží syn, baránok Boží, ktorý prichádza, aby vás zachránil. Ak takéto svedectvo od Jána prichádza, je to pozvanie, aby sme i my dokázali svedčiť o Ježišovi, že je medzi nami, že dokáže naše životy napláňať. A človek kráčajúc osobitne dnešnou Európou si uvedomuje, ako dokážeme to svedectvo zlomiť, alebo ako sa k nemu dokážeme nehlásiť. Mnohokrát je to i ten rozmer hriechov ako takých, ale mnohokrát i napriek tej krehkosti je tá schopnosť vyjadriť, že na čom stojí moderná európska civilizácia, tie kresťanské hodnoty a základy. Alebo je to priamo dielo Ježiša Krista, ktoré sa nám dáva. Nemáme problém, ako najbližšie, najnovšie vo Veľkej Británii sa stalo, že posunieme skúškové obdobie na univerzitách kvôli Ramadánu. A na druhej strane máme veľký problém, ak niekto vo svojej viere žije v práci, v zamestnaní alebo v štátnych úradoch v Veľkej Británii. A už po ňom idem. Kto po ňom ide? No tí, čo tiež boli pokrstení a niekedy dávno možno svoju vieru žili. A miesto svedectva o Kristovi totálne obrátili. Takže stávame sa v modernej dobe mnohokrát veľmi nie že zakríknutý, ale to svedectvo je v nás zlomené a nenaplnené. A darmo si poviem, že niekde v hĺbke duše verím, že veď ten Ježiš na túto zem prišiel. Keď bez toho poukázania toho svedectva to Kristovo dielo v mojom živote i pre ľudí okolo mňa nebude odkryté, nebude tá možnosť daná, aby som i ja i ten druhý ku Kristovi prišiel a mal účasť na tom, čo koná, čo prináša a čo naplňa. Tretím aspektom je pre mňa osobne veľmi milá symbolika krstu, ktorom Ježiš na seba berie previnenia tohto sveta. Obrazne povedané, tí ľudia, ktorí pred Kristom vstupovali do rieky Jordán, vyjadrili, Bože, chceme byť očistení, Ján lie na nás tú vodu, ako keby boli zmité tie naše hriechy a tá špina v Jordáne sa nachádzala. Keď sa Ján zdráha Ježiša krstiť, Ježiš hovorí, konaj, čo je spravodlivé, vylej to na mňa. Ako keby Ján tú špinu ľudskú všetku vzal a všetky tie hriechy na Ježiša vylial. A Ježiš vystúpia z tejto vody, na sebe to má, 3 roky verejným účinkovaním kráča, vystupuje na Golgotu na drevo kríža a tam to svojou krvou zmýva. To, čo na neho bolo vyliate. To, čo na seba vzal. Teda to bytostné áno, takto vyjadrené, kde hovorí nielen Jánovi, ale každému jednému z nás, vylej to na mňa. Máme odvahu naše hriechy vyliať na Ježiša. Máme odvahu si ich priznať a sa pokoriť a odovzdať a liať na Ježiša v tom vedomí, že jeho krvou to je zmité a že náš žrobný úpis je očistený alebo roztrhaný a niečo úplne nové nám môže byť dané. I v tomto máme problém ako moderní kresťania, lebo mnohokrát moderný kresťan nehreší, alebo to, či ono hriechom nie je, alebo však v dobe modernej už to inak vidíme. A tak odmietneme i ten rozmer našej krehkosti alebo hriešnosti. A potom sa čudujeme, že naša viera nefunguje. Že neprináša požehnanie alebo posilu v trápeniach, že pri nás nestojí a nás nesprevádza Pán. alebo to ovocie do terajšieho života okolo nás, do tejto spoločnosti, že sa nedáva. Teda ten rozmer, schopnosť otvoriť to všetko, čo je v nás krehké, slabé, hriešne, čo nás od Boha oddeluje a vyliať to na Ježiša. Aby sme znova a znova zakúsili to oslobodzujúce dielo Boha, to objatie Pána, to pohľadenie, ktoré nám dáva. I v tom trápení, i v tom kríži, i tej náročnosti nášho každodenného života. Vylej to na mňa. Odvaha, ktorú moderný kresťan aby mal. To svoje na Ježiša vyliať a zrieť, ako Pán svojou krvou to zmýva. A znova nás posvecuje a život svojou milosťou napáňa. Štvrtým aspektom je spoločenstvo. Keď Ján hovorí, hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, hovorí to pred svojimi učeníkmi, tí tzv. Prorockí synovia. Terminus technicus, ktorý označoval ľudí, ktorí sa zgrupovali okolo konkrétnych prorokov starého zákona. Jednoducho boli to ľudia, ktorí oslovení ohlasovaním, svedectvom alebo náukou toho proroka sa rozhodli krátkodobo, či dlhodobo, či definitívne na celý život kráčať s týmto prorokom a v jeho službe mu pomáhať. No a práve z týchto učeníkov sú prví tí, ktorí za Ježišom idú. Ondrej a Ján, počujúc slová, hľa baránok Boží, majú odvahu sa Ježiša spýtať, učiteľ, kde bývaš? Poďte a uvidíte, im hovorí, idú za ním, zakúsia stretnutie s Mesiášom, až do tej miery ich to oslovia a naplní, že sa vrátia späť so svedectvom, našli sme Mesiáš. A vedia spraviť ten krok smerom k Ježišovi a to sú tí prví z toho základu apoštolov a učeníkov Pána, to spoločenstvo, ktoré sa rozrastá až do veľkej Božej rodiny, ktorej sme účastní i my sami. Avšak pýtam sa, ako sme účastní? Lebo bola časť učeníkov, ktorá okolo Jána Krstiteľa zostala a to slovo o Mesiášovi neprijala. Tá polovica, ktorá nešla za Ježišom, celá zhrozená, keď Jána Krstiteľa Herodes uvrhol do väzenia, sa pýtajú, tak ako je to s tým Ježišom? Ján vie, že nech povie čokoľvek, im to nepomôže, stále si budú húsť svoje. Ale keď ich poslal, bežte a sami sa spýtajte a presvedčte sa, a sa postavili tvárou tvár situácii, keď pred nimi sa odvíjalo v reále to, čo poznali z pamäti zo Svätého písma, čo bude robiť Mesiáš. Vidiac, zakúsiac to konanie Mesiáša, tam mohli spoznať, je to naozaj Boží syn a Pán. A tak teda tá odvaha vykročiť a ísť za Ježišom. Aby sme naozaj z toho stretnutia s Ježišom dokázali niečo v živote zmeniť a naplniť. Mnohokrát sa bojíme, lebo je to niečo neisté, že Boh v nás niečo zmení, alebo niečo v nás, ako domček z karáca, rozbíja, padne niečo, čo vo viere staviame a znova od základov začíname. A tie základy, ak sú na skále Božej budované, tak môžu byť pevné. I keď mnohé v našom živote môže byť zmenené. Alebo zároveň my sami zakúsime, že mnohé veci musíme posunúť ďalej, niečo sa zrieknúť, niečo konať, niečo zmeniť, niečo napraviť, niečo prispôsobiť k tomu, k čomu nás Ježiš pozýva. Aby sme teda boli učeníkmi, ktorí, ten Izaiášov učeník je ten, ktorý má srdce, ucho i myseľ otvorené pre slovo Boha a prijíma vôľu Božiu. A je to ten starobilý Hebrej, to znamená ten, ktorý kráča so svojím Bohom a Pánom. Teda byť učeníkmi, ktorí majú túto odvahu, vidiac Andrej a Ján, ako šli za Ježišom, aby sme naozaj na polceste nezostali a šli svojim životom za Ježišom. Podľa slova, podľa vôle, ktorú nám dáva. Ako náhle toto dokážeme, vieme potom ísť aj späť k ľuďom, ako oni prišli k Šimonovi, k Jakubovi a k ďalším. So svedectvom života našli sme Mesiáš. A to svedectvo je tak silné, že i ten Šimon, Jakub a ostatní si postupne cestu k Ježišovi našli. A stali sa učeníkmi Pána. Okrát to nebolo ľahké, ani jeden z nich si dovolím povedať z tých 12 apoštolov, a teda postupne aj 13. prekročený, teda Pavol, a keď miesto Judáša beriem Mateja, tak nemôže, každý by povedal, že teda bolo to zaberák, nebolo to ľahké. A som si istý, že keby tu stáli a defilé spravili, každý jeden z nich povie, stálo to za to. Stálo to za to. Malo to taký význam, že keby ešte raz idem do toho a viem, že to dá zmysel môjmu životu a že to brány neba pre mňa i pre druhých bude otvárať. No a ten posledný, piatý aspekt, to je pomazanie Duchom Svätým, ktoré sa pri krste v Jordáne dialo. Ježiš je pomazaný Duchom Svätým a svoje mesiánske poslanie naplňa v moci Svätého Ducha, veď Mašiach z hebrejčiny alebo Christos z gréčtiny je pomazaný pravý prorok, veľkňaz i kráľ. Prečo? Mocou tretej božskej osoby. Veď on je druhá božská osoba, nie je pravý Boh. Nemohol konať naplno to božské medzi nami. Nezávisle od pomazania vonkajšieho Duchom Svätým. Mohol. Ale znova tu vystupuje ten rozmer človečenstva, ako Pavol píše v liste Filipanom, zriekol sa seba samého, to grécke kenosis. Tu ide o to, že neprestávam byť Bohom, ale bytostne sa zriekam užívania svojej božskej moci, kráčajúc medzi týmito ľuďmi, ako jeden z nich. A keď potom začínam pôsobiť, tak pôsobí v moci tretej božskej osoby Svätého Ducha, ktorom naplním svoje dielo a tohto ducha potom aj svojim učeníkom dávam. Keby Ježiš konal v moci svojho božstva, druhej božskej osoby, tak nech povie čokoľvek, konajte i vy podobne, poďte a nasledujte ma, kráčajte so mnou, žite to, čo som vám ukázal, tak ja poviem, Ježišu, sorry, prepáč. Ty si Boží syn, ty na to máš. Ja som obyčajný chlap so svojimi slabosťami, hriechmi, ťažkosťami. Ježišu, ja na to nemám. Ale ako náhle on koná to, čo konal v moci Svätého Ducha. A tohto ducha po svojom zmrtvých staní vylieva na cirkev a každému z nás vo sviatostiach znova ponúka a dáva. Takže hovorí, ale vy na to nie ste sami. Dostali ste toho ducha, o ktorom Ezechiel i Joel prorokujú a hovoria, že on bude princípom nového života vo vás. Že v spolupráci s Božou milosťou, s mocou Svätého Ducha, vy sami dokážete kráčať cestou vnútornej slobody, tej vnútornej premeny a toho nasledovania Ježiša Krista. Teda to uschopnenie žiť evanjelium vďaka pomazaniu Duchom Svätým, ktoré dostávame. No a toto pomazanie je navýsosť novozákonná vec, ktorá patrí ku krstu, ktorý už tú moc Svätého Ducha dostáva vďaka Kristovmu krížu, kde to, čo bolo na Krista vyliaté, sa zmýva Kristovou krvou a obetou Pána Ježiša. Všetko to teraz smeruje k tomu, aby sme i my dokázali Krista nasledovať a život v spoločenstve s ním posvetiť a napláňať. Môžeme to zobrať ako imperatív, ako výzvu, ako nutnosť spásy. Ale ja mám lepší pohľad na to. Mňa z toho najviac oslovuje práve to, ty si môj milovaný syn, ktorom mám zaľúbenie. Dozná si svoj krst, pamätá, väčšina z nás sme boli také maličké, hej, deti, keď sme boli pokrstení, aj keď teda ja na tie svoje 3 týždne, keď som bol krstený, nohy mi, že vraj z perinky trčali, hej, ale ide o to, že v tom okamihu krstu, nášho krstu, Boh to isté nad každým jedným z nás povedal. Nad každým jedným z nás toto bolo povedané. Ty si môj milovaný syn, ty si moja milovaná dcéra. Ja my si predstaviť, že absolútne bytie toto povie o každom z nás. A zoberme si svoje životy s tým, čo všetko máme za ušami, čo sa nám stalo, čo trpíme, v čom to máme ťažké a dokážeme uveriť, že to myslí vážne. A on to myslí vážne. I čo sa týka nás, i našich zosnulých, ktorých ako zosnulého Františka na poslednej púti odprevádzame. Jednoducho, tá Božia láska v Kristovom kríži presahuje pozemský život a otvára nám brány neba. A dáva zmysel i tomu putovaniu, i tej výzve krstnej, ktorá sa nám núka. Aby sme naozaj s Kristom kráčali. Útechu, posilu, vnútorný pokoj a moc Svätého Ducha zakúšali. A raz až príde čas, naplno, už na to nebudeme potrebovať slovo viery, ale stačí zrenie duše našej, aby sme znova a znova počúvali a chápali a si to užívali, dovolím si tak povedať, že sme milované Božie deti. Že v nebeskej sláve Boh nás chce a dokáže osláviť. Takže vyprosujme túto nebeskú slávu našim zosnulým, zosnulému Františkovi. Zároveň i my sami sa otvárajme pre dielo Boha, aby s jeho pomocou, útechou a s jeho naplnením sme mohli životom kráčať. Amen.